bara kuma lamaaf saddeet yookaan waggaa lama dura naannoo boolee bulbulaarraa kan qaban boodammoo himannaan mana hidhaa qilinxoo gubuu irratti dhiyaate dargaggoo umurii 26 tolosaa badhaadhaa keessummaa keenya har'aati gidduu darba hidhaadha gadhiifame attamiin akka jalqaba qabameef jireenya mana hidhaa irratti jaallanneetu haasofsiise akkas jedha.
Sababii hojiitiin godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataan jiraatan ture bara 2008 sadaasa 19 bakka afooshaa walitti qabametti loltoonni federaalaa fi sikoonni achitti nutti nammanii humnaan nu reebanii alaabaa abaawonni qabachiisanii akka waan nuti afooshaa otoo hin taane walga'ii adda bilisummaa Oromooti walitti qabanii fakkeessanii maakalaawwan geessanii yeroo jalqabaatiin yeroo maakalaawwitti 2008.
Warra boolee bulbulaati ati?
Warra boolee bulbulaati. Afooshaa kana gurmeessuudhaaf walitti qabamnee turre nuti. Injiinar Dirmaa Dhuunee namni jedhamu maqaan isaa Abdii hin jedhuun miseensa akka ta'u gaafii dhiyeessa ture. Achumaan akka miseensa afooshaa kana akka ta'u egaa godhamee booda hawwii hin beekamne gaafa qabamne sana sadaasa 19 bara 2008 jechaadha. Otoo teenyee waa'ee afooshaa keenyaa mari'achaa jirru inni teessala gurraattawaa wayiitti qabatee dhufeera. Waan inni qabatee dhufee hin beeknu nuti miseensa afooshaa keenyaatti jennee ilaalla. Achii booda otuma teenyee waa'ee afooshaa keenyaa kana mari'achaa jirru poolisoonni federaalaa humnaan balbala bananii humnaan nutti ol namman yeroo ta'u isaan nutti ol namman kun inni teessala alaabaa kana fuudhee nutti bittiisa jechaadha. Alaabaa kana dura nuti marginee waan isaan beeknu dhimma siyaasaas hin mari'anne nuti alaabaa kana eegaa nutti bittiisee booda isaan nurreebanii humnaan bisachafsanii namoota baay'ee buruqsanii gargaa guddaa namatti raawwatanii booda alaabaa kana nu qabachiisanii waraqaa fi barreessanii waan isaan jedhan irratti wakkaataa isaan jedhaniin waan adda addaa sana irratti mallatteessine waan isaan dubbisaan hin jedhamu hunda dubbisne akka waan walga'ii teenyi fakkeessanii biraamaa irratti hojjetanii jechaadha. Biraamaa hin beekneef nuti ittiin qophoofne irratti waan hin taane irratti hojjetanii hin jechuu barbaadan yeroo sanaaf.
Innis hin duukaa qabameera mitiiree?
Hidhamuu osoo hin taane dhufaanitti gahee nuti mana dukkanaa yookaan bakka saafiyaa jedhamutti beekamne inni warra qorattoota wajjin warra nu gahee baasuree wajjin achitti biirootti afanii nuti hin hidhamne inni waan hidhame miti.
Nama meeqa turtan?
Waliigalaan keenya nama 56 turre baasana dubartoonni lama warra mana keessa turanidha. Warra callisanii achuma keessa jiraachaa turan mooraa sanarra dubartoonni sun illee afooshaa keenya keessa hin turre. Maakalaawwii nama 56 galle keessa namoota 33 irratti manni irratti baname. Warra kaanii hin gallattisan.
Himannichi maal jedha 33 keessaa irratti kan dhiyaatu?
Mana obbo Miruu Nagaa'oo jedhamu keessatti dhoksaadhaan seelii adda bilisummaa Oromoo kan ta'e mataa qeerroo jedhamu. Walga'ii adda bilisummaa Oromoo otoo isaan gaggeessanii fi humnaan mootummaa fonqolchuudhaaf mari'acha otoo jiranii qabaman jedha himanni keenya.
33 keessan irratti maaltu murame?
33 keessatti Abdiisaa Bookaa gaafa manni hidhaatiin hin toggubate lubbuunsaa wareegame. Anaa fi dhiirota farra kan hafe hunduu bahaniiru jechaadha. Waa'ee gubachuu mana hidhaa qilintoon immoo himatamne jechaadha. Warra sana keessa anaa fi mana tolosa badhaadhaa fi dhiirota fufaati kan garee warra 38 keessatti immoo himatame jechaadha. Sababii yaala gubannaa gara jalqaba isaa olii kaase manni hidhaa qilintoo kan gubate dhagaa 28 bara 2008 kun sababii maatii keessa irra nyaanni hin galu maatii keessa irra nyaata nyaachuun qabdanii. Jedhaniitu hidhamaa dhoofkan haala kanaan hidhamaan maatii keenya irraa yoo nyaanni nuun galu ta'e akkamittiin nyaata keessan kana nyaanni jiraanna nyaata keessan kana qofaa nyaanni jiraachuun hin ulfaata ijoollee ijoolleen hiyyeessaa warra mataan hiyyeessan nyaanna iyyuudha namoonni baay'een maatii irra immoo yattis turbeettis haa ta'u namni ifee dubbisu nyaata waan adda addaa qabatee waan dhufuufi inni hin galu jedhamee waan dhorkameefi hidhamaanii karaa seera qabeessaanii maatii keenya irraa nyaanni nuun galuu qabaa waan maatiin keenya nuuf hidhu. Haalaan nuuf kennu qabdu jedhaniitu seeraa gaafatame jechaadha hooggantoota mana hidhaa sana. Hooggantoonni mana hidhaa sana garuu yeroo sanaaf deebisuurra humnatti fayyadamuu yaalanii jechaadha gaaf sana. Haala kanaan amma deebii keenya nuu deebistanitti hidhamaan minaan laganna godhee jechaadha. Humnaan nyaachisuudhaaf hooggantoonni mana hidhaa hidhamtoota reebanii jechaadha. Seeraan nu haasofsiisaa jedhanii haasaan isaanii garuu rasaasa ta'ee jechaadha. Rasaasa yeroo dhufa eegale kanatti. Hidhamaan baay'een mana keessa ol dacha'ee hidhamaa kana nama gadi ba'ee rukutanii ajjeesu booda uumma isaaniitu rasaasuma isaarra dhukkubu kanaan ibiddi zoonii lamatti qabate hidhamaan ibidda kana keessa bahuudhaaf gara balbalaatti yeroo fiigu balbalarratti hidhamtoota baay'ee jiranii jechaadhaaf poliisi qophiisaa dookaallee rasaasa kanaan bi'ee baay'ee kan nama gaddisiisu garuu booda alatti rasaasaan du'uusaa hiriyoonni keenya baay'een eega arganii booda garuu mata keenyarratti ibiddaan gubate jedhanii ofii isaaniiti itti gubanii deebanii ittiin himatanii garuu kan baay'ee nama gaddisiisu gaafsana hidhamaa baay'eetu du'ee rasaasaan namni ibidda baqatee yeroo gadi bahu rasaasaan ajjeesanii boodammoo ofii isaaniiti itti gaafatama jala of baasuuf jecha waan hidhamaatu gube jedhanii ofii isaaniiti deebanii ibiddatti gubanidha malee hin jechuu barbaade.
Yeroo ibiddi sun ka'ee mana keessa jirtuusin.
Zoonii tokkoon ture ibiddi sun zoonii lamaa ka'e yeroo jalqabaaf yeroo ibiddi zoonii lama ta'u nuti zoonii tokko jirraa arrabi ibiddaa kan hin agarra turre aarriin mukaan jira dhufee zoonii keenya keessatti jechaa yoona kana yeroo aarriin mukaan tu kana aara sana qofa otoo hin taane gaasii mimmeessu kana nuti daddarbatanii akka hidhamaan illee bakka jiru warraan bakka sochoone iddoo hundatti hidhamaan akka kukkufee of wallaallee jirraa jechaa gaasii mimmeessu kana nuti facaasanii irraan immoo rasaatti dhukaa'uu kana. Baay'ee rakkisaa fi baay'ee haala gaddisiisaa ture jechaadha yeroo sanaaf. Yeroo kana keessatti namni dhibee dhattee qabu jira, dhibee adda addaa qabu jira, saayinasii adda addaa qabu jira. Gaazii mimmeessu kun namoota kana ukkaamsee mana keessatti illee hambisee jechaadha. Mana keessatti hambisee manni boba'aa jira waan ta'eef namoonni baay'een illee hawwii kanaan gubatanii jechuudha.
Egaa lakkoofsi namoota achitti du'an jedhamee sadhageessanirra adda jettee yaadda?
Namoonni isaan ittiin himatanii namoota 23 jedhanii himatanii kan nama ajaa'ibu garuu namoonni qilintootti du'anii dhibbaa ol ta'u. Kan rasaasaan ajjeefame qofaayyuu namoota hedduu irra tarkaanfannee deemnee jirra. Namoota ajjeefamanii jirmi isaanii lola'aa jiru. Osoo lubbuun keessaan bahin namoota iyyaa jiran hedduu illee argineerra. Taaroo bitiitti eegan nu geessanii booda sararaa guddaan irratti raawwatanii lamaan keenya harka keenya lamaan keenya walitti hidhanii luka keenya illee hidhanii. Qullaa keenya simintoo irra nu rakkisuudhaan galgalaa fi ganama yeroo mana fincaanii isin baasan lafarra gangalchanii nu eegu. Horattoonni achitti immoo nu fannisanii ta'u shiboo adda addaatiin shiboo qaqallaadhaan nu garafanii elektirikiidhaan illee torchii nu godhanii sararaa sana booda immoo qilintoo irratti deemnee qilintoo yoo deemnee booda illee ji'a afur naa dukkanaa turree turtii ji'a afur turre sana keessatti illee harka keenya irraa kaatee naannotoonni akkasiin. Ji'a afurii turree ji'a afur booda illee achi nu baasanii zoonii shan bakka jedhamutti nu geessanii zoonii shan sana keessatti illee otoo namaatiin dubbisiinii walumaa galatti gara ji'a 11 fi 73 teenye.
Asirratti tolosa namoota warrumaa yeroo sana shawaa roobit geessame keessaayyuu namni hin du'e jedhame kan lubbuun iyyuu jiru maatiin argate jiraa jedhu quba qabda.
Eeyyeen quban qabaa akkamsa jettanii. Mucaa sana maqaasaan mallee yoo yaadachuu baatte du'e jedhanii reeffa isaa maatii isaatiif kennan reeffa nama biraa waliin wallaalanii jechaadha. Maatiin irra awwaalanii booda mucaan sun shaaroo biyya erga deemne booda argamu. Akkamitti argama jettee na gaafatu ta'ee hiriyoonni mucaa sanaa jiru hiriyoonni mucaan du'e jedhame kana gaafa isa laalanii simitii du'e jedhame ture miti ati akkamitti as teessaa duuneessa jedhanii jedhanii ajaa'ibsiifatanii yeroo gaafatanii lakkeenoon duunee jira jedhee dubbata. Achi booda wanti kun poolisoota bira ga'u poolisoonni baasanii maqaasa yeroo gaafatanii maqaa isa du'e jedhamee eebbisaa maatiidha kenname sanaati. Booda ofumaa isaanii naanii maaliif maqaa keessa irraa nutti himanne jedhanii osoo baasanii dararaa guddaa irratti raawwatanii achi booda nuti nutti hiyyine poolisoota sana keessa namoonni tokko jiru amma maqaa isaanii ta'uun barbaadu maatii isaaniitti akka bilbilisa ta'ee maatiin isaa sanaa dhufanii yeroo laalanii haati isaan yeroo dhuftee argitu haati of wallaaltee achitti. Bishaan itti naqanii haadha sanatti fuudhanii dhukkubsattee of isaa geessanii jechuudha. Mucaa sanallee itti baasanii gara isaan geessan hin beeku halkan fuudhanii baasanii mucaa sana du'ee jiraate isaallee malleen beeku jechuu barbaade. Shaaroo bititti eegan nu geessanii booda qilintoo gara zoonii tokkotti na geessanii zoonii tokko otoo hin jiruu ijoollee warra waayiloota keenya duraanii kaman siin jedhe sana imaan isaanii kan argachiiseensi kan itti murtaa'ee baatuu turanis isaan wajjiniin anaanis dhiisaa fufaa fuudhanii. Gara kan daafaanu geessanii turan.
Yeroo
ji'a saffaa keessanatti fakkaata guyyaa sababii yaadachuu baadhee yeroo jalqaba marsiisamtoota siyaasaa yookiin eegalan kan daafaa nageessan guyyaa tokko nu bulchanii kanaa fi isaan fa'aa nu deebisan jara sana biraa jara warra hiikamuun san biraa jechuudha. Qilintootti nu deebisanii mana dukkanaa nu galchan maaliif mana dukkanaa nu galchitanii maal balleessine duras nu hiikaa isin hin jenne nuti asiin fuutanii kan daafaa nu geessisanii. Ammas jakka keenya tokko malee ammas mana dukkanaa nu galchisanii maal balleessinee jenneetu itti gaafatamaa mana hidhaa sanaa gaafachiifne jechaa dha. Achii booda yoo namni asitti isin argee isin hiikamtanitti isin beeku waan ta'eef rakkina biraatu uumama. kanafu din to patani azmar dukana tau kabdu yedani achiboda boba kale garba fa bodene ta fa fa nanni dukana zu nishan wal bukke jirawan te fi boba kale fa jiranu lugal keni tani mana dipo manu dukana chini danda manni man dukana ati garu ji koti kosan gaban ballin banamu ni te kana ke samu ballin banamu torbe to ko heita te nyoda shambiraz ni fundani gara kalitti murata ko nge sani bitar murata ko kana kesa idan to ta murte gurbudda fi warra du'a fi warra muri goti da gona ta kandam
mana hida kesa namote erode ra da afturan kan biya Nairobi ra fidame engineer masfinfa jiruje dama warra kase arguda carar gatteta
yani kalitti murata ko kana gehti darra engineer masfin abbeza darra masfin tana hawajin walar buwar da take tare kan diran ture injinare masina bade wadda sagal mane kunar ga tayi boda kan sudaninto zoni tokoti yene galceni yero san tarra walar buu san tanar ga dinji warba din
masfine inni kano
masfine tanani wadda sagal gutu arkisa fi bilisa tanjalani dame bakkaram ni nagaritti ko basa ture wadda sagal imboda tanjalichi dukarra ikkate arka sarra garoto ikkatini mura kopanto kunjira bakka tankari jerama tankari samjela wagga baye da kai gata goda wagga lama amare to zone to koti nakdani nan je nesme amne furti ta garo wagga to tolba je mega mane da kalichi he no ayuma sa duranna gada amma garu tadika para je gaddo ide dadda tin kawme baye da rama jira je tara wakkenya bi ye supara ye ribadiga baye baye amayu ya jisani kurita fala bita bije ni mati sammo aka kalle gida gam kana waji rakatani baye baye na magaddisi sai kwar bare ni hala rashin kana ke yo yolle ne duni kalti da kanaka bi sai fa kanaka san tsala ha kanaka dula moti kanaka kuma lauka kanaka faidatan yolle hedduni amalle darama jirasu ni tiwar baden jiran marsin dabbe ti Nairobi da kawme kan nufin
inno atam nagada
e de ni ayyuman sa nagada garu jasa to dukuba yero baye mana dukana ke satti wanne darama turefi jasa to dukuba
namonni ferri dake narga sanin
ferri dake in dubisa garu wanto ko jira ti talitti yi nama dake nama dubisu kan engalmesu yobar badal nubisu yobar badal inisu wanti sali da batir wanti bi namu de men dubisa garu namu nda dubisan fira da dubisu bi dubisu kamne jira galle fatani kabo jetta da san
namni biran ti gafachu barbadu nama abbebe urgesa jedamu argiteta
abbebe urgesa imata ke nyata gari sodum ka dinti ke sajira daro dikti sai man dukana ti kinto ta sodin dara budda arga turre boda kana ega imanni gare wara sodin ka dedi anna mahra ra de gaddangi te boda imata sa sadura ti ni wagga kuda shani ti mirte sani gira wan ta evi anna gara ba tu ge samir wan de no de pannon ka ba kinto tirana fulani de man dikka
tola sayro mana hida qalitti turte nama kafe alo tafarra je damanni arguf carrar gatteta
yeroni mana hida qalitti turti zoni to kontre kafalo tafarra darso luka nam je damu yoni afurture inni qama midama dawante fi yoni mikeje dirke katani turkamu nama qama midama fi nama jarteli kafaloni bara eku ta sagal sagal tan sabbet ga inni qabame gafa qabamu kana maqadabil sunna romoti inni motuma qabani yero qabamu kana dukti sa tokko madaye yero ma kalawi galihanatti to yalamini yero baye madaye mana dukana ke ture boda akkamale ga dukube yelleni inna liyani akkaisan yalchan godani mana yala gesani bodammo lukti sa kunni tokko yochete male gangrini hanat digiran era yedani doktoronni ittin akki boda lukti sa tokko kunni akka ito godamme boda yero ne ti obbare lukako sa nadikubo ton tane likoko fayana za kutangire yoni timu doktoroni yalan suni lukasai sita ikusa tsono ton tane lukasai ka fayya irra kutani yechala amma re irra kunu yedani lukas isa fisana isa ikusa sonan le irra kutani yechala
amma malino ligadde mar
achi keessattille lukti lachuu egaa irraa murame booda lukti isaa tokkollee waan artifishaalii tolfamee lukatti qabamu kanaan deema ture wanti sun waan riguu fi yeroo baay'ee dhukkufatee hospitaalatti deddeebi'aa ture jechaadha. Sababii sanaaf illee yeroo lammaffaadha kan duraan kutan sanarraa immoo ol tiksanii bakka biraatti illee akka citu ta'ee jechaadha lukkisaa sun. Luka namtolchee yookaan kan tolchaniif kanaan bakkaa bakkatti socho'uu danda'a. Garuu yeroo mana fincaanii deemu namootatu qabee mana fincaanii geessaa namootatu qabee mana fincaaniitti deebisaa jechuudha. Amma yoo jaayidamee waggaa 12 kana keessatti baay'ee rakkina guddaa akkaataa kanaan dabarsee ammallee mana hidhaa qaalitti jiraa jechuu barbaade.
Adabii kennameef maalidha?
Murtoo umurii guutuudha. Amma waggaa 12 hidhameera.
Kan biraa nama Amaanu'eel Gammachuu jedhamu beektaa achi?
Amaanu'eel Gammachuu zoonii tokko jira. Gara waggaa 10 ol hidhamaa tureedha Amaanu'eel Gammachuu. Ammaanii zoonii tokko ture kanatti Amaanu'eel Gammachuu, Mursiilittaanaa, Dargiittaanaa, Masiin Abbabee, Ifaan Caalaa, Kumalaa Ukaa, Duulaa Mootii. Ijoollee baay'ee zoonii tokko jiru waan ta'eef carraa wal baruu argateera jechuudha.
Hidhamaan yeroo dheeraa ture kan biraayi darguu ittaanaati. Darguu ittaanaa yeroo sana obboleettii isaa dirribee ittaanaa wajjin hidhamee dirribee warra dhiyeenya kana baateedha. Darguun immoo hidhaa umrii guutuuti. Qaamaan argitee beektaa?
Yeen argeen jira kanneen illee zoonii tokko keessa jira qaallitti iyyuu dhuguma dirribeen yeroo dhiyoo kana isheen baatee jirti. Darguun du'aadha murteessaa amma waggaa 10 hidhamee jira qaallitti zoonii tokko jira jechaadha illee.
Faqqaadee Abdiisaa nama jedhamu waggaa 8 hidhameera jedhu namoonni.
Faqqaadee Abdiisaa mana dukkanaa jira ammallee mana dukkanaa jechuun maqaa addaa taankarii bakka jedhamu sana jala jira. Faqqaadee Abdiisaa jinxaraa argachuu hin arganne garuu namni isaan biraan kun nama muraasa kobaa jiru jechaadha sana. Faqqaadee Abdiisaa fi Kadir Zinaaboo mana taankarii yookaan mana dukkanaa bakka kana jiru. Sirriinati maalii kan jedhamu immoo zoonii lama jiraa jechaadha qaallittii.
Dubartoota achi keessatti argite qabdaa Oromoo?
Isaan ba'aniiru amma booda kana maqaa yeroo keessaatiin dubartoonni qaallittii amma ba'anii jiran.
Kan biraa namooti ati yaadattu eeyyuu fa'i?
Ijoollee dhalootaan walloo ta'an Abduu Sayid Muftii kan jedhamu akka malee dhukkubsatee lukti bitaa laabsha'ee hospitaala Paawuloositti yeroo darbe barreessanii fi beellama isaarraarree hambisanii yeroo doktoriin hin argamnetti deddeebisaa turanii achii booda immoo. Eeguma immoo doktoroota sanatti deddeebi'ee argate booda aneen hospitaalatti barreessanii fi achittis deddeebi'ee yaalamaa jira nama baay'ee dararamaa jirudha. Sayid Hasan kan jedhamus hin jira. Ijoolleen gara nama 8 kan ta'an dhalootaan gara walloo ta'an jiru jechuu barbaade.
Qilinxoos argiteetta, Qaallitti argiteetta, baay'inni ijoolleen Oromoo mana hidhaa keessa jiran hammamitti tilmaamta?
Dhugaa dubbachuudhaaf Qilinxoosis argeen jira. Baatullee. Dhiiroo muraasa turee argeen jira. Shaaroo bittuttillee turee argeen jira. Deebi'ee amma booda kana immoo qaallittiillee argeen jira waan ta'eef zoonii tokko keessattillee baay'inaan ijoollee keenyatti baay'eedha waan ta'eef tilmaamaan ammana jedhee dubbachuun na dhiba garuu ijoollee keenyatti irra baay'eedha manadha keessatti.
Jireenya mana hidhaa yeroo ilaaltu maaltu sitti dhaga'ama?
Dhugaa dubbachuudhaaf jireenya mana hidhaa jechuun jireenya baay'ee ulfaataadha. Baay'ee ulfaataadha yeroo hin jedhu keessattuu. Namni siyaasaan himatame sirna kana keessatti baay'ee jibbamaadha. Baay'ee dararaa guddaatu irra ga'a. Baay'ee rakkata. Amma lubbuudhaan wareegamutti ijoollee qaama isaanii fayyaa galanii jireenya isaanii kan babbade dibee adda addaatiin kan qabamanii ba'anii mana hidhaa keessatti garuu amma barbaade yoo ulfaateef gabrummaa dhala ulfaatu gabrummaa dhumatu kana qabaan jedhama biraa galu.
Dargaggoo Tolosaa Badhaadha deebinaa laatteef hedduu galatoomu.
Baay'ee atillee waan na gaafatteef baay'ee galatoomii jira.